tom kibalkuto dune lube. Ezimedi egbe ojo ni yanumorana se unero. Poyodi Barnabas na apostolo Paul bodom zakie hela masda. Pake agbayo choni yanumorana. Mbabe gilima kajala benzimeno da agbayo yo. Ebe yo. Pamaza begobi ya fezu da chami wetu yo sin. Paul ka tomze. Onu zola ze besine kilimi gobi yo. Nena zibijawe ezima. Tumalabo. Nyon hiyo ni gagbanze, kalito nidu zune loro. E so laze, oron numo kilometo wa mening zakye, ne wolo, ne ekpa zwerung. Mburu do sonanda akba ya jone ya numorona so laze bala. Pagon ze bakpa zwerung. Pa egiti ya jone uweile, euke akba zi ne le mbiya da. Pena dale, euke ba akba endi le rida tam noble. Tebe zune, tekbele ki zakye gobi ya mbabo jolo, ne ye, pakba hala yo. Bahala rodo jolo. Egbe ajo ni anumorona ne bahala, panyaka banaze, patilibi velisi, ne yazo sa. Pozolari roze, pasiru dom susu da, ne debi bilbelke ajolo. Egeti ajo ni amba, pana agbe daya sutia, pegili mure ya sabakba sururung. Mburu ro, beze turu, petine dom dubo ya odo gidizasi, ne kikbe lupa dayo, tiyo. Paulu zi pozol dadenga. Egbe ajo ni anumorona zolik bimze, akba awa ewete kibandu da vezu da. Pana egbe da azutia, ne egbe da dumlara, pekbe lu zibanaze, holu ngwe da palabu dumie jamie, ne bada suelong, ne balaba duma jamie. Pazo unu numu lizia ze baba laba dumie jamie. Pekedu nori roze, patile ya kifama mbaba goma egbe da yo, ne bani ezima bawe nibokine esin da vezu da yo. Kubi ya balamba, padaba ni hadi faze, ekera da balo nedazi ni urojolo. Korenti dake yana ala nyinga, nyun tezo, kalitu unelne naduzo. Wazu ze, dikbele kibe disu, nezima bahaba diye soyo. Tom da juzu tom bozo. Ebe yo, akba yo joni ya numodona gilimu akba yo. Pokongoro jole yo, ezima bibizu nebu wazin. Tili, nebe kili. Yus nye vines dake yo yo, alo atu ndo egeti yo joni yo, tuwaze ogong ekbe da yo, ne nda vete odom yo do natyo kiwi akba angda. Ye nyinu zene halo, padano yo oko, nena zimang bele ku bibil, nembezin dilwe yo, yodin nye bibil wole yo.